Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja 20. april 2008. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu čeka više od 200 žalbi protiv Crne Gore. Pokret za promjene prepušta mjesto člana Sudskog savjeta Srpskoj listi u zamjenu da pokret dobije mjesto potpredsjednika parlamenta koje pripada Srpskoj listi. Bošnjačka stranka neće odustati od zahtjeva za ugradnju 3 garantovana mandata za Bošnjake u izborno zakonodavstvo. Najmanje 9 osoba je poginulo, a 35 ih je povrijeđeno kada se autobus sa finskim turistima prevrnuo na autoputu u Španiji. Nepoznati napadači oteli su 11 osoba nedaleko od Bakube, sjeverno od Bagdada. Gost današnjeg izdanja nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Zoran Đikanović, predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti, koji je između ostalog govorio o kvalitetu crnogorskog tržišta kapitala.
Tržište kapitala je promijenilo Crnu Goru. To je najveći biznis u ovom regionu u zadnjih 5 ili 6 godina. To je reformski potez koji je najviše uticao na individualizaciju u Crnoj Gori. Više ne postoji mi, ili najčešće ne postoji mi, postojim ja.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu čeka više od 200 žalbi protiv Crne Gore, kazao je sudija tog suda Nebojša Vučinić, kao i da su njegovim izborom na tu funkciju stvorene formalne statutarne pretpostavke da te žalbe budu procesuirane. Vučinić je ocijenio za vijesti da su očekivanja građana u pogledu mogućnosti da njihova prava budu zaštićena u Strasburu vjerovatno pretjerana, s obzirom na to da je sud pretrpan predmetima. Uprava za sprječavanje pranja novca radi na otkrivanju nove matrice za pranje novca, koja podrazumijeva povećanje osnivačkog kapitala firmi ubacivanjem keša, za koji ne postoji dokument o jasnom porijeklu, saopštio je vijestima direktor Predrag Mitrović, navodeći da te predmete obrađuju u saradnji s drugim nadležnim državnim organima. Mitrović nije želio da saopšti konkretne detalje u vezi sa mogućom pojavom pranja novca, jer zakon ne dozvoljava objavljivanje imena osoba ili preduzeća koji se provjeravaju. Lider pokreta za promjene Nebojša Medović predložio je da za člana Sudskog savjeta bude izabran poslanik iz redova Srpske liste, a da u zamjenu pokret dobije mjesto potpredsjednika parlamenta. Početkom mjeseca poslanik Narodne stranke Dragan Šoć povukao je kandidaturu za člana Sudskog savjeta, jer među opozicionim kolegama nije postojala saglasnost za njegov izbor. Medojević je naglasio da je njegova partija od ulaska u parlament bila jako tolerantna i popustljiva prema kolegama, a da je Srpskoj listi prepustio da predloži kandidata za potpredsjednika parlamenta, iako je bilo očekivano da neće biti izabran. Bošnjačka stranka neće odustati od zahtjeva za ugradnju 3 garantovana mandata za Bošnjake u izborno zakonodavstvo, kazao je portparol te stranke Suljo Mustafić. On je kritikovao ekskluzivno pravo Albanaca u Crnoj Gori na afirmativnu akciju koja im obezbjeđuje garantovane mandate, ističući da nema razloga da se bilo koja manjinska zajednica favorizuje. Podgorički savez udruženja raseljenih sa Kosova zatražio je od Srpske republičke izborne komisije da i raseljenim koji žive u Crnoj Gori omogući učešće u lokalnim izborima 11. maja. Ne vidimo razlog da Republička izborna komisija Srbije pravi selekciju i diskriminaciju tako što će prema nekim nagovještajima dozvoliti raseljenim licima sa Kosova koja se nalaze u Srbiji da glasaju na lokalnim izborima, a istovremeno to pravo eventualno uskratiti istoj kategoriji građana Srbije koji je silom prilika od 99. godine žive u Crnoj Gori i uredno su upisani u srpski birački spisak, kazao je predsjednik Saveza Miško Jovanović. Za građane Srbije koji žive u inostranstvu danas ističe rok za upis u evidenciju birača, ukoliko za parlamentarne izbore u Srbiji žele da glasaju na biračkim mjestima koja će biti otvorena u stranim zemljama. Najmanje 9 osoba je poginulo, a 35 ih je povrijeđeno kada se autobus sa finskim turistima prevrnuo na autoputu u Španiji. Južno od Malage javili su španski mediji. Prema informacijama Centra za hitne slučajeve, među poginulima je jedna djevojčica, a 19 povrijeđenih putnika je u teškom stanju.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kao što smo najavili na početku emisije, gost današnjeg izdanja nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Zoran Đikanović, predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti, koji govori o radu institucije na čijem je čelu i situaciji na crnogorskom tržištu kapitala, koje već duže vrijeme prati negativan trend. Razgovarao Esad Krcić.
Gospodine Đikanoviću, domaće je tržište hartije od vrijednosti nikako da izađe iz perioda stagnacije. Ima li naznaka da bi se u skoroj budućnosti mogao pokrenuti pozitivni trend i šta je za to potrebno?
Ja nisam siguran, nisam da kažem. Ovo stagnacija je već pad dugotrajan, pad sličan kao sva tržišta u regiji, što nešto padaju, malo kasniji i malo sporiji, ali ipak tu. Na što bi to tržište pozitivno reagovalo? Mnogo stvari bi moglo na to da utiče, pa recimo počnemo od ovoga. Da li je naše tržište povezano sa tržištima u regiji i da li pad u regiji, povučen možda nekim padom šire, vuče naše kompanije? Ja mislim da naše kompanije nisu izvozno do te mjere orijentisane da turbulencije na nekom drugom tržištu znače slabu prodaju za naše firme, odnosno slab profit za te firme. Mislim da je ovo više uslovljeno povezanost investitora. Odnosno, kod nas mnogo stranih investitora ulagalo svoj kapital. Veoma je primjetan trend da u posljednje vrijeme ti investitori ne investiraju, nego naprotiv povlače kapital. Znači, možda oni konsoliduju neke svoje gubitke na drugim tržištima, možda iz raznih regulatornih razloga moraju da se povuku s nekih drugih tržišta da bi sanirali ta domaća, a u svakom slučaju primjetno je odsustvo stranih investitora i očigledno da domaća štednja ne može do te mjere da drži cijene kao što su bile do septembra prošle godine. Ja mislim da je to jedan od razloga. Kako ponovo doći na mapu investitora, kako ponovo Crnu Goru izdići kao atraktivno tržište da investitori počnu tu da dolaze? Pa vjerojatno će biti potrebna stabilizacija svugdje da bi ponovo mi bili atraktivni. Ne mislim da u tim turbulentnim vremenima na svim okolima, imali ste neki dan koliko su pala Hrvatska, Slovenija, da ne pričam šira neka tržišta, da dok se oni ne stabilizuju da mi možemo privući njihove investitore ponovo. Nisam siguran. Uz svu infrastrukturu koju imamo, uz euro, uz političku stabilnost, ekonomsku stabilnost, atraktivne investicije i tako, mislim da tek treba da se stabilizuju sva tržišta da bi mi ponovo isplivali kao atraktivno tržište. To je ovako moje viđenje. A kako se to radi, boga mi, spletom ukupnih nekih aktivnosti i politika, nijedna izolovano tu ne može sad nešto specijalno pomoći. Od same politike, od nastavka privatizacije, jednom smo bili na tom talasu pa je prekinut, od raznih drugih stvari.
Domaće tržište kapitala se često kvalifikuje kao špekulativno. Šta se time želi reći? Zar nisu generalno sva tržišta hartije od vrijednosti u velikoj mjeri špekulativna?
Apsolutno. Prospekulacija, ajde da kažemo nekom običnom žargonu, vjerojatno znači neku prevaru. Spekulacija u financijskom tržištu je apsolutno odomaćena terminologija. Spekulant je svako ko kupuje jeftino da bi prodao skupo. I to je potpuno sastavni dio svakog, apsolutno svakog financijskog tržišta pa i našeg. Je li ono spekulativno više ili manje od drugih, nisam siguran da jeste. Svako tržište zavisi od očekivanja investitora. Da sad ne bi ispalo da branim tržište, ali ipak i kad cijene rastu i kad cijene padaju. I kupac i prodavac koji tada prodaju su zadovoljni. Kupac je zadovoljan jer misli da će cijena koju sad plaća biti niža nego ona kad bude prodavao, a prodavac zadovoljan je što izlazi iz tržišta jer možda misli da će biti drugačije. I sad kad cijene ovako drastično padaju i dalje imate kupaca, da li su oni nezadovoljni? Ne vjerujem jer mi dobrovoljno kupuju. Znači, dobrovoljno dajem svoj novac danas jer mislim da će tržište za određeni period vremena da mi donese zaradu. To je jedino što se na tržištu gleda. Nikakav drugi kriterij na tržištu ne postoji sem zarada. Tako da mislim da je spekulativno. Spekulativno je za svakoga, ali u odomaćenom smislu ili pozitivnom smislu spekulacija je na tržištu sve. Moja procjena budućih kretanja, moja procjena buduće cijene neke valute ili moja procjena buduće cijene neke firme utiče da ja danas kupujem smatrajući da će mi to biti dobre investicije. Makar da ne gubim, a ako dobro zaradim još bolje.
Crna Gora ima dvije berze. Već neko vrijeme je aktuelno njihovo moguće objedinjavanje. Po javnosti dostupnim informacijama čini se da predstavnici dvije berze teško nalaze zajednički jezik. U čemu je problem?
Dvije berze postoje od mnogo ranije, kad je jedna bila u lošoj situaciji, onda nužda je nametala da se formira jedna bolja berza, tada je neki privatni kapital formirao tu berzu, dobio međunarodnu pomoć, donatorsku i druga berza je startovala. U međuvremenu se i Montenegro berza oporavila, one obje rade po propisima, svaki broker je član na obje berze, kad kupuje ili prodaje, svaki broker je dužan da prati obje berze i da nalog izvrši tamo gdje je povoljniji za klijenta. Tako da u tom smislu dvije berze sigurno nisu ograničenje. I bili bolje bilo se spoje, ne znam, nisam siguran, ali to su ipak dvije privatne firme. I da li će oni odlučiti da se spoje, da kupi jedan drugoga, da se pripoje, kako god da se sinhronizuju, to ipak do njihovih vlasnika. Nisam siguran da bi tu država, recimo komisija ili ministarstvo ili bilo ko, mogao čak čak i da želi nešto da napravi, su to dvije privatne firme, obje posluju po zakonu. Ovo što je bilo u posljednje vrijeme dosta inicijativa oko spajanja, bilo kupovine, opet svaka od tih inicijativa na neki način je dobra. Da li će ova ponuda za kupovinu Next Berze od strane Montenegro Berze biti uspješna, to ćemo vidjeti. Oni su ponudili konkretnu ponudu izraženu u ciframa. S druge strane, bila neka inicijativa da se spajaju, da vidimo. Ja nisam siguran da je postojanje dvije berze veliko ograničenje, naprotiv, a ako se spoje i dalje svi koji posluju na tržištu će imati isti status, ista pravila, iste procedure. Ako dvije privatne berze odlučuje da se spoje, dok god ne krše zakon, to je u njihovim rukama. Ako bi jedna bilo koja kršila zakon, onda bi mi reagovali.
Nedavno su od strane udruženja manjinskih akcionara izrečene optužbe na račun novog vlasnika Barske primorke u vezi navodnog izbjegavanja nuđenja otkupa akcija od manjinskih vlasnika. Da li je komisija nešto ispitivala po tom pitanju?
To je u postupku, tako da sad bilo što da vam kažem, ni naznaka recimo tog nekog rješenja. Da se prikupe svi potrebni podaci, dokumenti, ko je kupio, mislim formalno. Jedno je što mi svi znamo iz razgovora ili iz štampe da je to to, ali ne možete odlučivati se na osnovu činjenica. Činjenice su, znači prikupite oficijalnu dokumentaciju, oficijalne izjave i tako dalje, pa nadam se da ćemo uskoro imati ili rješenje ili neku mjeru povodom toga.
Stručnjaci Međunarodnog monetarnog fonda koji su nedavno bili u posjeti Komisiji za hartije od vrijednosti smatraju da komisija ima premalo osoblja i da nema mehanizme za nadzor i primjenu pravila.
Ono što su oni dok su bili u komisiji nekoliko dana konstatovali je, kako gotovo sad zvučalo samo reklamerski, konstatovali su da je kontrolna funkcija naše komisije na nivou regulatora u Njemačkoj. Možda on nije reper, bolji su neki drugi regulatori, ali za nas je i to veoma veliko priznanje. Konstatacija da imamo malo zaposlenih je više bilo u smislu da vrlo efikasno u odnosu na raspoloživa sredstva komisija obavlja svoju funkciju. I zaključak je bio da u odnosu na veličinu tržišta, na kapitalizaciju i broj kompanija, druge komisije imaju više zaposlenih i da bi možda trebalo razmišljati o nekim novim ljudima u komisiji, što možda je ok, svakako bi rado vidjeli malo više kvalifikovanih ljudi za tu vrstu posla u Crnoj Gori, ili je na nama da ih školujem, ali to nije brz, nije jednostavan proces. A da, rekli ste, konstatovali su da nema komisije određena ovlaštenja. Tu su prvenstveno se osvrnuli na zakonske odredbe koje ne dozvoljavaju ni komisiji ni nijednom regulatoru u Crnoj Gori da samostalno određuje novčane kazne. I ukazali su da na nekim drugim tržištima s kojih oni dolaze, prvenstveno Amerika, Britanija, pa onda Francuska i neka evropska tržišta, komisije imaju na raspolaganju širi dijapazon mjera koje može da preduzme, između ostalog, i ako utvrdi neku nepravilnost, da može recimo brokeru ili berzi ili investicionom fondu da nametne novčanu kaznu. U vrijeme kad su se pisali propisi ovdje, a mislim da i sad tako, da se ništa nije promijenilo, bilo je intencija, i to svi što strani konsultanti zastupali, da se i komisiji, i centralnoj banci i svim drugim regulatorima dozvoli da imaju takva ovlaštenja, ali da je bilo tumačenje da u našem pravnom sistemu samo sud može da utvrdi postojanje štete i samo sud može da utvrdi odštetu. Znači, tu nije sad stvar da li komisija želi ili ne želi to, jednostavno u zakonima nijedna regulatorna institucija kod nas nema takvu vrstu ovlaštenja. Je li to sad do pravnog sistema, je li on zaokružen do kraja, to možda se gleda na razne načine, ali ta konstatacija je bila upoređujući naš okvir zakonodavni sa recimo okvirom u Britaniji i Americi kao najrazvijenijim tržištima i nekim evropskim, gdje recimo regulatorna tijela imaju tu mogućnost da ako utvrde neko nepravilno postupanje, ne procesuiraju predmet sudu, nego same utvrde neko postojanje štete i same odmjere odštetu. Ali opet kažem, Ministarstvo pravde je tada reagovalo i konstatovalo da u našem sistemu, a i u većini evropskih sistema, samo sud, znači ako utvrdite neku nepravilnost, vi proslijedite predmet sudu, nakon određene istrage ili sprovođenja procedure, sud konstatuje je li učinjena šteta i ako jeste, sud odredi odštetu. To nije bilo stvar našeg izbora ili naše volje kao komisije, nego je tako, da kažem, pravni okvir zakonodavstva u Crnoj Gori. MMS je dao veoma pozitivnu ocjenu rada komisije u regulatornom i u nadzornom smislu.
Zanimljivo je da je jedna od primjedbi bila i da komisija previše štedi. To je prilično neuobičajeno za naše prilike. Na što su konkretno mislili?
Pa u odnosu na raspoloživa sredstva, kolike troškove komisija pravi i sa koliko ljudi obavlja funkciju. A evo, vrlo jednostavno ću vam to vratiti na negdje početak 2000. godinu kad su se donosili zakoni u Crnoj Gori i ekonomski prostor se zaokruživao. I komisija i centralna banka, sad agencija za nadzor osiguranja i razne druge regulatorne institucije nisu bile budžetske institucije, nego su se finansirale s tržišta. I kako je tržište u to vrijeme bilo malo i prihodi komisije su bili veoma mali, tako da kako ste mogli zaposliti ljude, a nema novca. Čak ni članovi komisije nisu bili svi u punom radnom vremenu, nego su radili u nekim drugim kompanijama ili institucijama, a ovdje trećinski obavljali posao, odnosno svakako smo sili punu odgovornost, ali radili po naknadi, a ne po plati. Kako je tržište raslo, prvo smo imali potrebu za više kadra, ali nije bilo novca. Sad novca ima nešto više, tako da smo mogli i malo više kadra školovati i uposliti na ovim poslovima regulative i nadzora, ali u svakom slučaju to odskače od brojnosti i troškova mnogih drugih institucija. Komisijin budžet je prošle godine bio, ako se ja ne varam, 1.300.000.000 eura. Doduše, mi još nismo, zbog nekih problema sa revizorom, odnosno u proceduri izbora revizora, nije smo mogli odabrati revizorsku kuću, ali mislim da je po nerevidiranim rezultatima to bio budžet. A to je, pogledajte sad, budžete drugih institucija, to je veoma malo u odnosu na njih.
Gospodine Đikinoviću, na vaš račun je upućivano mnoštvo optužbi, uglavnom za konflikt interesa, a svojevremeno ste dovođeni i u vezu i sa aferom u vezi kupovine robne kuće Centru u Podgorici, kada ste navodno i hapšeni. Kako tumačite motive za pominjanje vašeg imena u tom, može se reći, neprijatnom kontekstu?
Sve to stoji o čemu se priča, hapšen nisam bio. Bio sam u firmi koja je svojevremeno učestvovala u kupovini robne kuće Centar ili TP Centar. Tu su izvođeni dokazi i nakon svih, ne znam koliko godina je sve to trajalo, donijeto je pravosnažno rješenje na koje se poslije niko više nije žalio da nema nikakvih elemenata za otvaranje postupka. Dakle, to je bila istraga u kojoj ja nisam bio hapšen. Konflikt interesa meni je stavljano kao teret to što predajem na privatnom fakultetu. Da, ja sam angažovan na Univerzitetu Donja Gorica, na ekonomskom fakultetu za međunarodne financije, biznis i ekonomiju. Kao svaki drugi građanin to pravo ostvarujem. Dobio sam tumačenje skupštine koja me imenovala na funkciju predsjednika Komisije za hartije od vrijednosti da dodatno moje angažovanje u naučnim ustanovama ne predstavlja konflikt interesa i za mene je to relevantno. A za ljude koji mi to spočitavaju, ako to nije relevantno, šta da radim, to je njihov problem. Znam da mnogim ljudima se to ne sviđa, mnogi ljudi bi voljeli da nema tržišta kapitala, da ono nije zaživjelo, da i dalje vlada komanda, oni možda misle da komisija određuje cijene po kojoj cijeni će se sutra trgovati tako. Mislim da dosta ljudi ima tu vrstu pogleda na tržište, ali je tržište kapitala je promijenilo Crnu Goru. To je najveći biznis u ovom regionu u zadnjih 5 ili 6 godina. To je reformski potez koji je najviše uticao na individualizaciju u Crnoj Gori. Više ne postoji mi, ili najčešće ne postoji mi, postojim ja. Svako pojedinačno, ne ja Zoran Đikanović, nego svako od vaših slušalaca je ja kad trguje na berzi, bilo kad zarađuje, bilo kad gubi. Tu nema socijalizacije zarade i gubitaka. Tržište je u najvećoj mjeri izmijenilo Crnu Goru i to je najveći reformski poduhvat u Crnoj Gori, koji drugi teško prate, bilo mentalno, bilo stručno. I iz raznih motiva, da ja sad ne nagađam njihove motive, mislim da to smeta.
Bio je to Zoran Đikanović, predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti, s kojim je razgovarao Esad Krcić.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Talas nasilja među fudbalskim navijačima ovih dana u Srbiji kulminirao je ubistvom jednog mladića u dogovorenoj tuči pristalica dva kluba. Stanje u srpskom društvu obično se pominje kada stručnjaci pokušavaju da objasne uzroke nasilja vezanog za sport, ali ovog puta upozoravaju da je došao posljednji moment za obračun s tim problemom. Iz Beograda izvještava Zoran Glavonjić.
Navijači fudbalskih klubova Vojvodina i Partizan sukobili su se unapred zakazanoj tuči sat i po pred ponoć u Futogu kod Novog Sada. U tom obračunu korišćene su šipke i drugo hladno oružje, ali i pištolji. Jedan od navijača Partizana u tuči u blizini železničke stanice u kojoj je sa obe strane učestvovalo po desetak mladića, pucao je iz pištolja i ubio 27-godišnjeg navijača Vojvodine. Teško je povrijeđen i 17-godišnjak kojeg je metak pogodio u vrat. Ovo je epilog krvavog vikenda u Novom Sadu, tokom kog su se što na stadionu, što izvan, nekoliko puta sukobljavali navijači dva kluba. Kako je u posljednje tri godine u Srbiji zbog navijačkih strasti ubijeno čak 8 mladih osoba, tragedija iz Futoga ukazala je da je odavno došao posljednji moment za beskompromisan obračun sa nasiljem. Sportski psiholog Ljubica Bačanac iz Republičkog zavoda za sport izjavila je za naš program da čitavo društvo mora da se pozabavi problemom jer se eskalacija nasilja mogla očekivati zbog toga što ono u Srbiji nije prisutno samo u sportu.
Mladi ljudi su jako nezadovoljni, frustrirani, veliki broj nezaposlenih, nemate nikakvu perspektivu, nemate nikakve izglede na bolju budućnost, došlo do erozije kompletno morala da bi ostvarili neke svoje potrebe ili ispraznili tu nagomilano nezadovoljstvo i agresivnost. Oni prosto se vezuju za neke grupe, a takva grupa je navijačka grupa.
Crna serija ubistava među navijačima i razne vrste najokrutnijeg huliganstva odavno su prelile čašu, pa je vlast pokušala sa rigoroznim zakonima. Međutim, problem je što je sve ostalo slovo na papiru jer rezultata u praksi nema. Reditelj Gorčin Stojanović, poznavalac fudbala koji u svojoj novinskoj kolumni jednom nedeljno piše o fenomenima tog sporta, kaže za naš radio da na jedan način država generiše nasilje ne donoseći ili ne sprovodeći zakone, ali da je isto toliko bitan momenat i to što sami političari i odgovorne osobe na javnoj sceni često pribegavaju verbalnom nasilju.
Svako verbalno nasilje koje nije kažnjeno, to je uvertira za neku drugu vrstu nasilja. To je ono što mi pratimo, gledamo i znamo od kako se raspao komunizam, odnosno kad je Miloševićeva garnitura došla na vlast, koja je i dalje na vlasti. Oni možda su promenili neke dresove ili su se možda više ne zovu isto, možda to nisu isti ljudi, ali to je ta vrsta mišljenja. I ako se šta ima zameriti svim zajedno političarima, što ne znači da su svi isti, jeste u tome što jedni generišu nasilje, a drugi ga tolerišu. Od psovke do ubistva negde je potrebno 10 koraka, negde su potrebna 2 koraka, ali je sigurno da od psovke do ubistva odi jedna te ista linija.
Nasilje u sportu toliko je kompleksan problem da rešenje nikako nije jednostavno. Represivne mere jesu jedna od solucija, ali ne i ključ svega, smatra Ljubica Bačanac.
Mnogo moćnija sredstva su edukacija da afirmišemo pozitivne moralne vrednosti. Nasilje je nešto što se uči. Jeste da je u sportu najvidljivije, ali je isto tako činjenica da danas škola, porodica pa i religija izgubila onu moć u formiranju moralnih vrednosti. Preko sporta možemo da vratimo moral u društvo, jer društvo bez svega može, ali bez morala definitivno ne može, nema perspektivu.
Dokle ide ludilo navijača, govore i brojni primjeri iz prethodnih godina. Na Novom Beogradu na smrt je pretučen dečak samo zbog boje fudbalskog dresa. U Obrenovcu je 17-godišnjak nožem usmrtio svog vršnjaka zbog toga što je imao šal drugog kluba. Iz sličnih razloga ubijen je i mladić u vozu Beograd Bar, navijač na beogradskoj Marakani ubijen je svetlećom raketom. Sve žrtve i napadači bili su stari između 17 i 25 godina. Dragoslav Šekularac, legenda jugoslovenskog fudbala i večita zvezda Beogradske Crvene zvezde, za naš radio kaže da su za njega takve pojave jednostavno nespojive sa razumom i da ostavljaju veoma gorak ukus.
Meni je to ružno da, pošto jako sam bio temperamenta i pravio sam te incidente u mojej sportskoj karijeri, danas bi se stidio i onih mojih sitnih stvari, a ne ovako krupnih, razumete? To nije ni pravi navijač, to ne dolikuje sportskim priredbama, možda zbog toga i ljudi beže sa stadiona i zato su stadioni možda i prazni. Možda se i ne igra tako loš fudbal koliko vlada to nasilje i ubistva i tuče. Viš da se to zakazuje, preko da su ratovi u pitanju.
U svemu je bitno i to, smatra reditelj Gorčin Stojanović, da su kolektivni sportovi uvek slika društva.
Trenutno kada čovek deluje više instinktom, nečim što je njegova telesnost, njegova misaonost, tako ono što je njegov mišić, nije obuzdan onim što je njegov etički princip, onda će se dogoditi grup start, onda će se dogoditi da neko nekog uhvati na pogrešno mesto kao što se desilo svojevremeno našem Batici Mirkoviću iz Čista mira u čuvenoj utakmici protiv Hrvatske sa Jarim. Onda se dešavaju ta prekoračenja, ti gestovi koji su u suštini gestovi koji generišu nasilje. Odgovor na tribinama je tek posljedica svega toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pred osnovnim sudom u Banja Luci počeo je sudski proces koji je pokrenula Islamska zajednica Bosne i Hercegovine protiv Republike Srpske i grada Banja Luke zbog rušenja 14 vjerskih objekata od 1992. do 1993. godine. Ovo je prvi ovakav sudski proces koji se vodi od završetka rata u Bosni i Hercegovini, pripremio Erdoğan Katana.
Islamska zajednica Bosne i Hercegovine tužbu za naknadu štete zbog rušenja 14 džamija u Banja Luci od 1992. do 1993. godine podnijela je još 2000. godine. Međutim, prema riječima zastupnika Islamske zajednice u ovom postupku, advokata Esada Hrvačića, tek nakon apelacije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, Osnovni sud u Banja Luci uzeo je ovaj predmet u razmatranje.
Suđenja je otpočeo tek 2006. godine. Do sada u ovom postupku održati su tri pripremna ročišta sa nastavkom. Radi se o kompleksnom postupku od dana počinjanja pa do danas, znači nemamo primjedbi na vođenje postupka i na suđenje.
Među 14 džamija koje su srušene u Banja Luci bile su i Ferhat Pašina džamija, poznatija kao Ferhadija, koja je izgrađena 1579. godine, a srušena 1993. Ovu džamiju 50. godina prošlog vijeka UNESCO je proglasio spomenikom kulture nulte kategorije. U istoj noći kada je uništena Ferhadija, srušena je i džamija Arnaudija izgrađena 1594. godine, koja je također bila pod zaštitom UNESCO-a. Islamska zajednica je u svom tužbenom zahtjevu zatražila odštetu od 85 miliona konvertibilnih maraka, ali će visina odštete zavisiti od procjene sudskih vještaka, kaže Hrvačić.
Mi se nadamo da će to biti sigurno preko 100 miliona, opet naravno zavisi od vještaka i metodologije načina vještačenja, a opet kaže, znači, materijalna šteta je u drugom planu u odnosu na odgovornost koja se traži od Republike Srpske.
Nastavak glavne rasprave prema riječima Hrvačića zakazan je za 26. i 27. juni ove godine. Šaban Sivić iz stranke za Bosnu i Hercegovinu početak sudskog postupka u ovom slučaju je pozdravio uz ocjenu da je možda trebalo odmah pokrenuti tužbu za sve srušene džamije na području Republike Srpske.
Aj su tako, da li će pravoslavna crkva podnijeti tužbu za sve porušene crkve u federaciji, i tu prihvatam. Jer vidite jednu stvar, podnešena tužba za porušenih 14 džamija u Banja Luci koja će trajati, evo već traje 2, 3, 4, 5 godina pa ćemo čekati ishod, pa ćemo onda pokrenuti postupak tako u Trstiću, tako u Srebrenici, tako u bilo drugim gradovima i može trajati nekoliko godina. Mislim da je bilo dobro da se podnijela jedna generalna tužba za sve porušene džamije koje ima u Republici Srpskoj.
Tokom proteklog rata prema postojećim podacima na području Bosne i Hercegovine uništeno je ili oštećeno 3290 vjerskih objekata svih vjerskih zajednica. Islamska zajednica u BiH tvrdi da je od predratnih 1144 džamije čak 614 uništeno, a 307 oštećeno. Šefket Hafizović iz stranke Demokratske akcije.
I mislim da će takav postupak Islamska zajednica proširiti i na čitav prostor, dakle, Bosni i Hercegovini. Ne sporim, dakle, pravo da i ostale vjerske zajednice pokrenu iste postupke tamo gdje je dokazano, dakle, da je bilo sistemski organizovano, planirano i na jedan organizovan, dakle, način realizovano to rušenje objekta.
S obzirom na veliki broj porušenih vjerskih objekata svih vjerskih zajednica u BiH, ovo bi mogao biti uvod u veliki broj sudskih postupaka u Bosni i Hercegovini, kaže predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
U svakom slučaju, kakva god bude bila presuda suda, ona će predstavljati orijentir za potencijalne druge sudske procese. Znači, ukoliko bi sud usvojio zahtjev, to bi otvorilo nesumnjivo prostor za sve druge sudske procese širom Bosne i Hercegovine za ostale na ovaj ili onaj način srušene vjerske objekte i to bi značilo novi unutrašnji dug u Bosni i Hercegovini u ogromnim iznosima. Ukoliko bi sud iz ovih ili onih razloga presudio negativno, znači da nije Republika Srpska ili ne znam već ko drugi neposredno odgovoran da treba nositi štetu, to bi opet također bilo signal svima drugima koji bi razmišljali o pokretanju ovih postupaka. Dakle, ovo je prvi slučaj ovakve vrste koliko je meni poznato u Bosni i Hercegovini i u svakom slučaju će taj proces imati svoje značenje za sve druge slučaje.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnost, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
I za kraj čujemo još jednom vijesti koje obilježavaju današnji dan. Pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu čeka više od 200 žalbi protiv Crne Gore. Pokret za promjene prepušta mjesto člana Sudskog savjeta Srpskoj listi u zamjenu da Pokret dobije mjesto potpredsjednika parlamenta koje pripada Srpskoj listi. Bošnjačka stranka neće odustati od zahtjeva za ugradnju tri garantovana mandata za Bošnjake u izborno zakonodavstvo. Najmanje 9 osoba je poginulo, a 35 ih je povrijeđeno kada se autobus sa finskim turistima prevrnuo na autoputu u Španiji. Nepoznati napadači oteli su 11 osoba nedaleko od Bakube, sjeverno od Bagdada. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda želim vam, Svjetlana Petrović i Srđan Janković.